Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 29-июндагы таңкы уктурларын улантат. Алдагы бир саатта Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди ошентип экс-президент деген статусунан ажыратты. Эми кийинки кадам кандай болорун эксперттер талдайт берүүбүздө талкуулайбыз. Казакстандын Арыс шаарында ок дары кампасындагы жарылуудан кийин эвакуацияланган адамдар үйлөрүнө кайта башташты. Калаадагы үйлөрдүн 85% чукулуна зыян келгени белгилүү болду. Алдыда бул темага Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө кенен токтолобуз. Ошондой эле алдыдагы бир саатта сизди Эл үнү берүүсүнүн жаңы чыгарылышы да күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалалы.
Грузиянын баш калаасы Тбилисиде өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланып жатат. 28-июнда демонстранттар бийликтеги Грузин Кыялы партиясынын лидери Бидзина Иванишвилинин резиденциясынын алдына топтолушуп, ички иштер министри Георгий Гахариянын кызматтан кетишин талап кылышты. Бул жаштар эле эмес, жалпы жарандык коом саясий системадагы фундаменталдуу өзгөрүүлөрдү талап кылып жатат. Кан төгүүгө алып келген министр өзүнүн катасы үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек. Андан соң эркин жана адилеттүү шайлоо өткөрүлүшү тийиш, деди оппозициячыл саясатчы Гига Бокерия. Тбилисиде нааразылык акциясына 20-июнда орусиялык депутат коммунист Сергей Гавриловдун грузин парламентинин спикеринин ордуна отуруп алганы себеп болгон. Гаврилов Грузияга православ парламент аралык ассамблеясына төрагалык кылыш үчүн барган. Нааразылык акциясы учурундагы кагылышта 200 киши жабыркап, ондогону кармалып, кийин бошотулган. Мамлекеттик казынанын киреше бөлүгүн толук камсыз кылбаган мекемелердин жетекчилери жеке жоопкерчилик тартышы керек. Мындай талабын президент Сооронбай Жээнбеков 28-июнда өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиевдин алдына койду. Президент республикалык бюджеттин толтурулушу боюнча пландык көрсөткүчтөрдү толук аткаруу жана мамлекеттик казынанын чыгаша бөлүгүнө көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын баса белгиледи. Быйылкы жылдын алгачкы 4 айында Кыргызстанда салык жыйноодо соңку 8 жылда алгачкы жолу өсүш болгон жок. Былтыркы жылдын ушул эле мезгилине салыштырып караганда бул көрсөткүч 1.1 миллиард сомго аз экени кабарланган. Азырынча президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев дагы өлкөдө курчуп турган саясий кырдаал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратылышы тууралуу үн катыша элек. Беларусь парламентинин төмөнкү палатасы 6000 айыпталуучуга жана иштери тергелип жаткандарга жапырт мунапыс берүү боюнча мыйзам долбоорун колдоду. 28-июнда бир добуш менен эки окууда тең жактырылган мыйзам долбоору 1944-жылкы өлкөнүн нацисттерден бошотуу операциясынын 75 жылдыгына карата демилгеленген. Эми парламенттин жогорку палатасы республика кеңеши жактырган соң документке президент Александр Лукашенко кол коюшу зарыл. Ички иштер министри Юрий Караевдин айтымында мунапыс 18 жашка чейинки айыпталуучуларга жана шектүүлөргө, кош бойлуу аялдарга, жашы жете элек балдары бар жалгыз бой ата энелерге, майыптарга, ооруп сыркагандарга жана согуш ардагерлерине берилет. Бул тизмеге коррупцияга жана мыйзамсыз маңзат жүгүртүүгө айыпталгандар кирбейт. Жогорку кеңештин мурдагы спикери, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын парламенттеги фракциясынын депутаты Чыныбай Турсунбеков өлкөдөгү соңку саясий кырдаал ал үчүн татаал суроо, оор сыноо болуп турганын айтты. Мындай пикирин ал азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирип, мурдагы да азыркы да бийликтин турумун туура деп сыпаттаарын, өзү нейтралдуу позицияда экенин айтты.
Эмне үчүн туура? Мен Атамбаевдин тушунда депутат болгонумда, саясатка келгенимде чын, фракциянын лидери болгонумда чын, төрага болгонумда чын. Бирок ошол эле учурда акыркы жылдары Атамбаевдин башкаруусунун акыркы жылдарында Атамбаев экөөбүздүн ортосунда мындай кара мышык аралап кетип, мындай өтө салкын мамиле болгонун дагы билишет.
Ал ошондой эле парламенттин чечими тарыхый болгонун белгиледи. Парламент 27-июнда мурдагы президент Атамбаевди кол тийбестик укуктарынан ажыраткан. Атамбаев муну демократияга балта чабуу катары баалап, тарапташтары митинг уюштурса чогуу чыга турганын билдирген. Италиядагы Генуя шаарындагы Моранди көпүрөсүнүн калдыктары толугу менен жок кылынды. Өткөн жылдын август айында аталган көпүрө кулап 43 адам ажал тапкан. 45 метр бийиктиктеги эски конструкциянын калдыктарын жок кылыш үчүн адистер жарым тонна жардыруучу зат колдонушкан. Жардыруунун алдында бийлик жакын айланадагы 3,5 миңдей адамды убактылуу коопсуз аймактарга көчүрдү. Өткөн кылымдын 60-жылдары курулган Моранди көпүрөсү үйлөрдүн жана темир жолдун үстүнөн өтчү. Былтыр 14-августта Шаш кечинде анын темир жолдун үстүндөгү жарымынан көп бөлүгү урап түшкөн. Ошол кезде өтүп бараткан 30 жеңил машине жана 3 жүк ташуучу унаада кошо кулаган. Бийлик кийинки жылдын ортосуна чейин жаңы көпүрөнүн курулушу аяктарын убада кылды. Түштүк Кореядагы мигранттар Өзбекстанга 34,5 миллион доллар которушкан. Бул тууралуу Өзбекстандын борбордук банкы 28-июнда жарыялаган баяндамада айтылат. Өзбекстанга жарандары которгон акчанын көлөмү боюнча алдыңкы үч орунда АКШ, Түркия жана Түштүк Корея мамлекеттери турат. Быйылкы жылдын биринчи кварталында Сеулдан Ташкентке 34,4 миллион доллар которулган. Бул былтыркы жылдын ушул маалына караганда 57% көп. Түштүк Кореяда иштеген өзбекстандыктардын саны жылдан жылга өсүп жатат. Расмий маалыматтарга караганда 2017-жылы Түштүк Кореяда мыйзамдуу иштеген өзбек мигранттарынын саны 63 миңге жакын болсо, быйыл мартта Сеул өзбекстандыктарга атайын келишимдин алкагында жумуш санынын квотасын 3200 чейин көбөйткөн. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышынын 30 жылдыгына арналган майрамдык иш чаралардын алкагында дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндө жашаган мекендештер арасында сынактар өткөрүлөт. Бул тууралуу 28-июнда өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова жыйын өткөрүп уюштуруу иштерин талкуулады. Илимий практикалык конференция, кел кыргызча сүйлөйлү жаштар акциясы, флешмобтор мектеп окуучулары арасында кыргыз тилинин жашоодогу ролу жөнүндө эссе сынактары жана башка иш чаралар өтөөрү айтылды. Акындардын эл аралык айтыш 2019 ырдайлы кыргыз ырларын республикалык фестивалида уюштурулат. Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам 1989-жылдын 23-сентябрында кабыл алынып, 2009-жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин күнүн белгилөө жөнүндө жарлык чыккан.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Окуялардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга Эленора Бейшенбек кызы сүйлөп салат.
Казакстандын Арыш шаарында огу дары сакталган кампада жарылуу болду. Айрым тургундар бийликтен коопсуз конуштан үй жай берүүнү талап кылып жатат. Тажикистанда 5 жылга созулган жарандык согуштун бүткөнүнө 22 жыл толду. Ал кезде жаңжалды токтотууну макулдашкан. Ымалага келген бийлик менен оппозициянын ажырымы чоңойду.
Рахмон в какой-то момент решил оставить власть себе и своей семье до конца.
Өзбекстанда экс-президент Ислам Каримовдун камактагы кызы Гүлнараны ырчы чоорчулар күтүүсү мактап колдой баштады.
Сизди Кудай колдосун. Балдарыңызга кайтып келишиңизди тилейм. Ден соолук, күч, кубат каалайм.
Түркмөнстан уландарда армияга чакыруу чараларын катаалдатты. Аларда аскердеги зордук-зомбулукка байланыштуу доомат күчөдү.
Ашгабатта хакимиеттер орто мектеби ушул жыл тамамлаган 18 жашлы окуучулору мектептен харбы куллугу чагырыяр.
Кадырман угарман, ООДО Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Микрофондо мен Эленора Бейшенбек кызы. Казакстанда Арыш шаарында ок дары сакталган кампадагы жарылуудан кийин турак жайын таштай качкан тургундар үйлөрүнө кайта баштады. Бийликтегилер шаарда үйлөрдүн 85% жабыркаганын, алардын көбүнүн эшик терезеси сынып, чатырлары талкаланганын билдирди. Мунун алдында кээ бир тургундар бийликтен коопсуз конуштан турак жай беришин талап кылып, жол тосуп жөө жүрүшкө чыгышкан. Арыштагы жарылуу 24-июнда орун алды. Толугураак Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Эртең менен жүздөгөн адамдар мечитке барчу жолду тосуп, бийлик өкүлдөрү менен жолугуштурууну талап кылышты. Чогулгандар жолду тосуп алышып, Арыска кайтып барышпай турганын, аларга калктуу конуштардан жер бөлүп берүүнү талап кылышты. Көп өтпөй жол тоскондорго Чымкенттин акими Габидулла Абдрахимов келди. Адамдар аны тегеректеп алып, бири биринин сөзүн бөлүп, өз талаптарын кое башташты. Аким шаар бийлиги колдон келгенин жасап жатканын, эвакуацияланган адамдарды азык түлүк, кийим кече менен камсыз кылып жатканын айтып, аларды сабыр болууга үндөдү.
Калага 45 миң адам келди. Бир кала келди. Бир күн ичинде. Сиздер азыр өзүнчө айкалап атасыздар, мен Чымкенттен үйөр деп атсам болсо, сиздер ондай менен эгерде сүйлөшсүңдөр десе, айкаламай нормально сүйлөшөйүн.
Чымкенттин акими чогулгандарды мечитке барып сүйлөшүүлөрдү ошол жерден улантууга чакырды. Айрым адамдар аким менен кошо мечитке жөнөштү. Жарымы болсо көчөдө кала беришти. Мечитте Габидулла Абдрахимов өкмөт арыстагы үйлөрдү калыбына келтирүүгө убада кылганын, колдонууга жараксыз болуп калган объекттерди кайра куруп берерин айтты. Шаарды туш тарапка чачыраган ок дарылардан тазалап, жолдор ачылган соң жашоочулар өз үйлөрүнө кайтып барышат деп түшүндүрдү аким. Ал Чымкенттин шаар бийлиги эвакуацияланганга колдон келген жардамын берип жатканын, эгерде жардам өз убагында келбей жатса, бул үчүн кечирим сурай турганын айтты. Акимден кийин сөз алган аял арыстан көчүрүлгөндөр жарылуудан жабыркаган шаарга кайткысы келбей жатканын, Чымкенттен үй берүүнү талап кылышканын айтты. Абдрахимов арыстыктар үчүн Чымкентте үй бөлүп берүүгө мүмкүнчүлүгү болбогонун, шаарда 150 миң адам үй алууга, 100 миң адам жер алууга кезекте турушканын айтты.
Чымкент каласында 130 миң адам өчөктө тур. Сиздер сыяктуу мүгедектер, жанагы көп балалуу аналар. Мен аларга сонда эмне деп айтам керек? Мен сиздерге үй бердим, арыстык келгендерге берем деп айтам да.
Абдрахимовдун бул билдирүүсүнөн кийин чогулгандар ордуларынан туруп нааразы боло башташты. Ошол маалда мечиттин ичиндеги үн колонкаларынан эркектин үнү чыгып, Курандан сүрө окуй баштады. Адамдар жерге чөк түшүп, мечитте бир саамга тынчтык орноду. Ал арада көчөлөрдө нааразылык улана берди. Жолду тоскондор аларга Түркстан облусунун акими Умурзак Шукеев келмейинче тарабай турганын айтышты. Түшкө маал Шукеев да келип мечитке кирди. Мечиттин ичи кымгут болуп, Шукеевдин сөзү угулган жок. Ал эми көчөдө турган адамдар азаттыктын кабарчысына арызга барып келишкенин айтып беришти. Алардын ырасташынча ок дарынын жарылуусунан жана андан кийин чыккан өрттүн айынан шаарда кенен дем алууга мүмкүн болбой калды. Мал жандыктын баары өлдү, көпчүлүк үйлөр талкаланып же зыянга учурады. 24-июнда арыста ок дары сакталган кампада жарылуу болгон. Бул күнү шаардан 41 миңден ашык адамды чыгарышкан. Анда жаракат алган 3 адам каза тапкан, ондогон адам ооруканага жаткырылган. Алардын арасында абалы өтө оорлору да бар. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Тажикстанда 27 июнда улуттук биримдик күнү белгиленди. Мындан 22 жыл мурун ушул күнү Москвада Тажикстандагы улуттук ынтымак жана тынчтык орнотуу тууралуу жалпы макулдашууга кол коюлган. Өлкө бийлиги менен бирикен тажик оппозициясы Кремлде макулдашкандан кийин 5 жылга созулган, миңдеген адамдын өмүрүн алган жарандык согуш аяктаган. Бул кандуу окуялар кантип тутанды, ким токтотту, ким күнөөлүү, кесепети сабактары деген суроолордун айланасындагы талаш талкуу аяктай элек. Сөз Элиза Кененбаевада.
Кремлде тажик бийлиги менен Малага келип, согушту токтоттуу тууралуу макулдашкан оппозициянын катарында Ислам Кайра Жаралуу партиясынын жетекчилери да болгон. Аталган партиянын азыркы лидери ушул тушта Европада башкалкалап жүргөн Мухиддин Кабири Тажикстандагы улуттук биримдик күнүн утурлап Настоящее время телеканалына көлөмдүү маек курду. Анда миңдеген адамдын өмүрүн алган, узакка созулган жаңжалдагы сырткы күчтөр тууралуу сөз кылды.
Сейчас искать виновных очень сложно. Война в Таджикистане началась из-за того, что как все другие конфликты.
Азыр күнөөлүүлөрдү табуу өтө кыйын. Тажикстандагы согуш баардык жаңжалдарда эле башталган. Менимче бул жерде сырткы күчтөр да көп болгон. Кимдир бирөөлөр Тажикстан Борбор Азиядагы эркин, көз карансыз өкмөтү бар жападан жалгыз мамлекетке айланышы мүмкүн экени. Ар кандай партиялар парламентке жана өкмөткө баралары жаккан эмес. Борбор Азиядагы мындай демократиялык аралча Орусия, Өзбекстан сыяктуу башка регионалдык оюнчулардын планына кирген эмес. Айрыкча Ислам Каримовго. Менимче ал Ельцинди аскердик кийлигишүүсү жок Тажикстандагы бийликти алмаштырууга болбойт деп ынандырды окшойт.
Да, спецназ бывших воинов интернационалистов, которые после Афганистана.
Улуттук биримдик тууралуу макулдашууга негизинен Орусия, Иран, Тажикстандын коңшу мамлекеттери жана улуттар уюму ортомчулук кылган. Мухиддин Кабири согуштун аякташынын негизги жагдайларын белгиледи.
Тут надо отметить желание самого таджикского народа, народ устал от войны.
Бул жерде тажик элинин өзүнүн изги тилегин белгилегим келет. Эл согуштан жадап чарчаган эле. Орусия менен Иран да көмөктөштү. Менин эсимде Орусиянын тышкы чалгын боюнча кызматынын башчысы Примаков тышкы иштер министри болгондон кийин согушту токтотпосо Орусияга да кесепети тиерине акыр аягы ынандырды окшойт. Москва Душанбени кепке сөзгө келтирди.
Россия давила на Душанбе.
На кого давил Иран?
Согушту токтотуу тууралуу макулдашуунун шарт талаптарына ылайык, бийлик оппозицияга өкмөттөн 30% квота берүүгө макул болгон. Бирок бара-бара өлкөдөгү кырдаал, жагдай толук жөнгө салынгандан кийин бийлик саясий атаандаштарынын көбүн кызматтан бошоткон. Ар кандай айып менен кылмыш иштери козголуп, абакка камалгандары, башка мамлекетке качууга аргасыз болгондору да бар.
2015 жылы Тажикстандагы Жогорку сот Ислам Кайра Жаралуу партиясын террорчул уюм деп тапкан жана партия лидерлерине издөө жарыялаган. Партиянын жетекчиси Мухиддин Кабиринин пикиринде бийликтин ниети 2010 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин биротоло бузулду.
Произошло то, что Рахмон в какой-то момент решил оставить власть себе и своей семье до конца, а все, кто этому мешает, в том числе и
наши... Кайсы бир учурда президент Эмомали Рахмон бийликти өзүнө жана үй-бүлөсүнө калтырууну чечти. Анын мындай планына жолтоо болгондордон, анын ичинде биздин партиядан, дагы башка партиялардан, саясий атаандаштарынан ортодо макулдашуу бар экенине карабастан кутулууну чечти. Биз башында өтө эле элбек болгон өңдүү кетирген каталарыбызды да мойнубузга алышыбыз керек. Маселен, макулдашууга ылайык коргоо министри оппозициянын өкүлү болушу керек эле. Бирок Рахмон бул талапка көнгөн эмес. Кайсы бир талапка көнүп, ийге келип, тынчтык, бакубаттык үчүн согушту токтотуу керекпи же жаңжалды улантуу зарылбы деген маселе турган. Биз тирешпей ийге келгенбиз. Экинчи жагдай, Рахмон макулдашууда көрсөтүлгөн мөөнөттөн көбүрөөк бийликте калгысы келди. Биз анда дагы улуттук биримдик, тынчтык, бакубаттык үчүн деп макул болдук. Келишпес ажырым 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо башталды. Биздеги протоколдор боюнча анда биздин партия жеңген, көп добуш алган. Ошондо Рахмон мындай жүрүш менен кетсе, президенттик шайлоодо да уттурарын сезген.
Наша партия взяла большинство.
Тажикстанда бийликтин тарапкерлери менен Ислам Кайра Жаралуу партиясы кирген оппозициянын куралдуу жаңжалы 1992-1997 жылдары орун алган. Расмий маалыматтарга ылайык, анда 100 миңден ашуун адам ажал тапкан. Миллиондо адам башка мамлекеттерге баш калка издеп кеткенге аргасыз болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Өзбекстанда шоу дүйнөнүн айрым өкүлдөрү экс-президент Ислам Каримовдун камактагы кызы Гүлнараны күтүүсүздөн эле мактап, анын бошотулушун талап кыла башташты. Ал мындан 6 жыл мурун ошол кезде бийликте турган атасынын каарына калганда, кийинчерээк кылмыш иштери козголуп, эркиндиги чектелип, запкы көргөнү тууралуу даттанганда, эч ким аны ачык актап жактап чыккан эмес. Ошондуктан өзбек коомчулугунда Гүлнара Каримовага азыркы президент Шавкат Мирзиёев ырайым кылыш мүмкүн экени батыл айтыла баштады. Өзбекстанда шоу бизнестин бир катар өкүлдөрү социалдык тармактардагы баракчаларына мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун камактагы кызы Гүлнараны жакшы көрүшөрүн, анын абактан чыгышын Кудайдан тилешерин жаза башташты. Атын ачык атабоону өтүнгөн ташкенттик блогерлердин бири Азаттыктын өзбек кызматына президенттик администрациядагы таасирлүү аткаминерлерден социалдык тармактарда катталуучулар көп блогерлерге жана шоу дүйнөнүн өкүлдөрүнө 32 атайын тапшырма түшкөнүн бышыктады. Блогер бул атайын өнөктүк экенин, анын максаты өзбек коомчулугун Гүлнара Каримованын бошогону тууралуу кабарга кулагын эмитен бышыруу. Мындай окуянын оң жана жакшы кабыл алынышына шарт түзүү болгонун билдирди. Куудул жана актриса Халима Ибрагимова Каримованы күтүүсүздөн эле мактап жактап көкөлөтүп, аны айга күнгө теңегендердин катарында болду.
Сизди Кудай колдосун. Балдарыңызга кайтып келишиңизди тилейм. Ден соолук, күч, кубат каалайм. Сиздин өмүрүңүздү тилегендер көп. Сиз менин кумиримсиз.
Халиманын бул билдирүүсүн анын 1.5 миллиондон ашык катталуучусунун 10 миңи жактырам деген белги басты. Бирок актриса жазгандарын бир саамдан кийин эле эч түшүндүрмө бербестен өчүрүп салды. Гүлнара Каримова боштондукка чыгышы керек деген кайрылууга белгилүү өзбек шоу бизнесинин өкүлдөрү дагы үн кошту. Журналист жана блогер Каримберди Турамурат болсо фейсбуктагы баракчасына Гүлнарага боштондук деген темада билдирүү калтырды.
Гүлнаранын акчасын, уюштуруучулук жөндөмүн, билимин жана күчүн өзбек элинин бакубаттыгы үчүн пайдалануу керек. Аны азат кылып, жок дегенде форумда иштегенге уруксат берүү зарыл. Эгер Гүлнарага мүмкүнчүлүк берилсе, өзбек элине бизге караганда пайдасы көбүрөөк тиерине ишенем. Гүлнараны бошотуу зарыл. Ал элдин кызыкчылыгы үчүн кызмат кыла аларын далилденге мүмкүнчүлүк берилиши керек.
Бирок Азаттыктын өзбек кызматы Каримберди Турамурат менен байланышканда жогору жактан келген буйрук тууралуу сөздөрдү караманча жокко чыгарды. өзбек ырчы чоорчуларына, өнөр адамдарына лицензия берген Өзбек концерт мамлекеттик мекемесинин айрым өкүлдөрү Азаттыктын өзбек кызматынан Гүлнара Каримованын айланасындагы соңку жагдай тууралуу суроолоруна жооп берүүдөн баш тартышты. Гүлнара Каримовага өз өлкөсүндө, АКШда жана Европада коррупция, арам акча надалдоого байланыштуу айып тагылган. Аны Ташкенттеги сот алгач 10 жылга эркинен ажыраткан. Кийин сот өкүмү жумшарып, жаза мөөнөтү 5 жылга азайган. Ушул жылдын март айында ал үй камагынан Ташкент облусундагы аялдар абагына которулган. Ушул жуманын башында Каримованын азыркы президент Шавкат Мирзиёевге кайрылуусун кызы Иман инстаграмдагы баракчасына жарыялады. Анда Каримова Мирзиёевдин гумандуулук кылуусун өтүнгөн жана чет өлкөдөгү банктарда сакталып турган 686 миллион доллар акчасынын баш тарта турганын билдирген. Ал арада Швейцариянын башкы прокуратурасы Каримовага байланыштуу козголгон кылмыш ишинин негизинде алынган 133 миллион долларды Өзбекстанга кайтарып бергени жатат. Түркмөнстанда быйыл мектептерде ондогон бүтүрүүчү улан аттестат тапшыруу аземине катыша албай калды. Аларды мектептен эле армияга алып кетишти. Азаттыктын түркмөн кызматы аскерге чакыруунун чаралары каталдагынын жазган. Ал арада армиядагы зордук зомбулук күчөгөнү тууралуу кабар тарады. Кубат Касымбеков баяндайт.
Түркмөнстанда баардык мектептерде 27-июнда бүтүрүүчүлөргө аттестат тапшыруу азем өттү. Азаттыктын түркмөн кызматы Ашхабадтагы кабарчылардын маалыматына таянып, ага ондогон улан катыша албай калганын, алардын ордуна ата энелери келгенин жазды.
Мектеп партасынын харбы куллугу Ашхабадта 18 жашына толдурган окуучулар куллугу алыныяр. Ашхабадта хакимиятлер орто мектеби ушул жыл тамамлаган.
Мектепти толук аяктай эле уландарды армияга чакыруу мындан 1 апта мурун башталган. Анын алдында өлкөдө армияга чакыруу чаралары катаалдаганы белгилүү болгон. Азаттыктын Түркмөнстандагы кабарчылары аскер комиссарлары мугалимдерден бүтүрүү экзамендерин белгиленген мөөнөттөн эртерээк өткөрүүнү талап кылып жатышканын айтып беришкен. Андан сырткары чет өлкөлөрдө жогорку окуу жайларда окуп жүргөн жайкы каникулда мекенине келген уландарды аэропорттон эле армияга алып кеткен учурлар да катталган. Март айында Ашхабадтагы аскер комиссарлары балдары башка мамлекеттерде билим алып жүргөн ата-энелерге телефон чалып, уулунун аскердик милдетин аткаруусун талап кылышкан. Айрым ата-энелер балдарына окуусун толук аяктамайынча Түркмөнстанга келбей тур дегендер да болгон. Түркмөнстанга жазгы армияга чакыруу 20 мартта башталган. Президент Курбанкулу Бердимухамедовдун буйругуна ылайык 18 жашка толгон уландардын баары армияга чакырылат жана бул жараян май июнь айларында жүрөт. Ал ортодо армиядагы зомбулук тууралуу дооматта күчөдү. Азаттыктын түркмөн кызматы президент Курбанкулу Бердимухамедовдун атасы Маликкулу Бердимухамедов атындагы ички иштер министрлигине караштуу аскер бөлүктө кызмат өтөгөн жоокер тууралуу жазды. Ал жоокер номер 1001 аскер бөлүгүндө башкаларга салыштырмалуу тамак ашы түзүк болгону менен шарты начар экенин, командирлер ачык эле акча талап кылышарын орток мокугаларын айткан. Маселен, армиядан кетип жатканда жакшыраак мүнөзөмө жазып бериш үчүн 400 манат же 100 доллардан ашык акча сурашарын айтып берген. Азаттыктын түркмөн кызматы аталган аскер бөлүктүн командирлеринен комментарий алуу аракетинен майнап чыккан жок.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде турмагын уктуңуз. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы даярдадым. Саламат болуңуз.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектерде соңку жаңылыктарды сайтыбыздан угуп туруңуз. Дарегибиз azattik.org. Эми кезек эл үнү программабызга келип жеттим. Сөз Сабыр Абдымомуновта.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке, коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Элин уктуруусунун номерлери 0312-21-94-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Азаттыкка Бишкек шаарынын Энесай конушунун тургуну Мисиркан Тентиев кайрылган. Ал тиешелүү мекеме өкүлдөрү электр трансформаторду бурмаланган планга таянып анын короосуна коюп жатышканын айтып, жеке менчикти күч менен басып алуу боюнча бийликтегилерге кайрылуу жолдойт.
Мамлекет тарабынан берилген менчик участогуна УЗЭСтин жана айлыкнын адамдары келип, соттун чечими жок. Мага уруксатсыз он чакты адамдарды эчтик келип талкалап чыкташты. Ошол талкалап чыктаган эмне себептен талкалап чыктаган, эмне себептен соттун чечими жок талкалап чыкташы, ошону эл алдында, закон алдында жооп беришин жана мен талап кылам. Булардын максаты мурун менин короомдун маңдайында бош жер болчу. А жерде трансформатор турган, анын бир бузук сапсастары болгонуна байланыштуу башка жака алып кетип, кийин алып келесиз деген. Бирок бул жерге башка адам келип жакында 5-6 жыл мурун там салып алган, ошо трансформатордун ордун тосуп алган, аларга үн чыкпай менин жеримдин чекесинде, үйүмдүн чекесинде бош жер бар болчу, мен кирип кеткем. Ошо жерди сурашкан. Ошол жерди сурашып, биз макул болуп койсок, ошо жерге эмес, башка менин короомдун ичине архитектурдан чийдирип алып, эми келип алып мени коркутуп атышып, мына акыры келип талкалашты. Макул. Эгерде ичине койгон күндө дагы пожарный безопасность, техники, санитарный безопасность, технический безопасность болгондо 10 метр, 15 метр тегерете була ошо трансформаторго караштуу жер болуп калат. Ал мындай болгондо менин жеримдин баарын басып алгандыкка жатат. Бул жерге канча деген мээнет кетти, канча деген акча кетти, адамдын эмгеги канча жылдар ушуга аракет кылып эптеп чогултуп эптеп куруп алсак, чындык үчүн ушу биздин мамлекет үчүн иштеп жүргөн укук коргоо органдары, мамлекет органдары жана президентке кайрылам. Мен Тентиев Мисиркан, Энесай конушунун 14-чү көчө 46-чү үйүндө жашайм.
Биз Энесай конушунун квартал башчысы Лазым Оторова менен байланышып суроо узатканыбызда Мисиркан Тентиев башкы план боюнча кызыл сызыктан чыгып кеткенин айтып, эми чегингиси келбей жатканын билдирди.
Алар өздөрү красный линиядан чыгып кетишкен жол жакачы. Анан бизден тыпы койдуралы дегенде УЗЭСтин балдары карта менен тийгенде ошолор тоскон жерин заборунун түбүнө түшкөлүптүргөн, ошол жерге коюш керек экен карта боюнча. Анан тигилерге келип жооп бергиле, красный линиядан чыгып дагы кетиптирсиңер, тыпыны ушул жерге коебуз десе сиздер макул болбой коюшкан. Сыртына койгула, сыртына макул бололу деп сыртына. Анан биз дагы сүйлөшөм, заборун сыртына эле коюп бергиле, заборун бузуп келбейди деп УЗЭС болбой койду. Биз кандай как положено законно коебуз. Ошентип үтүштү уже бир жылдай. Сөзгө келбей койгондон анан УЗЭСтин балдары кетип туруп анан заборун бузуп салышты.
Маңдайдагы үй өзү орду болчу депчи.
Жок, алар ал эмнеге жараганга карай, жолдун аркы иши. Ал биздин жерде болуп жараганга карабай. Ал негизи алардыкы красный линиядан чыгып кетишкен. Аныкы баары эле жош жер. Анан түшүндүрсөк деле түшүнбөй сыяк эмесби, анан УЗЭС менен да уша кетип.
Жок, алар менин үйүмө чейин жетип калат экен деп атат.
Болбойт.
Канча метр жерге коюлат экен өзү трансформатор?
3 метр, бир жак 2 метр. 3-2 эле коюлат.
Коюлганда анын үйүнө жетип калбайт. Ал менин короомду
10 метр ар жакта болот. Жетпейт.
Мисиркан Тентиевдин дубалынын күч менен бузулушу туурасында Бишкек шаарынын жер пайдалануу жана колдонуу башкармалыгынын өкүлү Бекзат Алтаевке кайрылганыбызда Тентиевке бир айдан бери эскертүү берилип келатканын айтып, элди туруктуу электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн аргасыздан ушул кадамга барышканын маалым кылды.
Генплан менен отурушканда муниципальный жерге эле документти туура кылып чеген, анан жерине чыгып көрсөк, тиги байке деген 6 метр муниципальный жерди 30×6 метрди кичөө кылыптыр. Анан биз барып ошол жерде комиссионун активировать этип, тоо госсредстер менен кошо увеличение бар экен, ушундай болгон бардыгы десек, байке ишенбейби, менин жерим деп комиссионун түзүп, не один раз, а два раза разъяснительная работа жүргөн, письмо претензия кеткен, ошол бериңиз добровольно эле депчи. В случае неисполнения будет принят управлением соответствующие меры деп кеттиргенбиз. Анан байкенин өзү менен даы сүйлөшмөбүз, байке бизге тыпы коюла турган жерди бошот, муниципальный жерди деп алдан несколько раз өтсөк да, бул менин жеримде болбой койгон. Пришлось принудительный порядке өзү бузганга. А так ошол жерде укус жүргөндө да укуска да сөз айтканбыз, бул кандай охрана зонасы канча метр десек, үйүнөн бери тартканда 10 метр чыгып атат деп да, есть охрана зона деп да.
Сиз эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка көзү азиз акын Темирлан Ормуков пикир калтырган. Ал Алмазбек Атамбаев президент болуп турган кезде аны сындаган ырына байланыштуу айыпталып камалып чыкканын Жакында Жогорку Кеңеште мурдагы мамлекет башчынын ыйгарым укуктарынан ажыратуу ишин караган депутаттык комиссиянын ишине нааразы экенин айтат.
Мен Атамбаевдан жана жабырлануучу катары менин эмемди кошпой койгондон кичине нааразы болуп калдым да, анан макул эмес болуп атам да. Бул жерде кандай ТКХ бийликти колдогондорду, Жээнбековдорду колдогондорду эле жабырлануучу катары тааныйлы. Же болбосо андан бул комиссияны мындай түшүш керек болчу. Бул Атамбаевдан жабыр тарткан Жээнбековчулардын комиссиясы деш керек болчу да. Бул кандай? Эми мен өткөндө сын пикир айтып койдум эле да Жээнбековдор жөнүндө. Мен бүгүн жанагы өзүмдүн баракчама эмени чыгарып койдум. Өрүм боюнча экспертизасын чыгарып койдум да. Ошол жерде Бадырайып жазылып турат, Атамбаевко шек келтирген деп. Атамбаевди шылдыңдаган деген чечимдер чыгарып бергени турат го. Генеральный прокуратураны Чоробеков деген замначальник жөнөткөн экен. Анан мен кандайча жабырлануучуга кирбейт экенмин дагы, анан башкалар кирет экен. Бул жерде кандай? Мен ушуга макул эмес болуп анан сотко берсемби деп турам да.
Бишкек шаарынын тургуну, аксакалдар кеңешинин мүчөсү Байыш Табалдиев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди, ага каршы чыгып жаткан коомдук ишмерлерди, саясатчыларды жана азыркы бийлик өкүлдөрүн ынтымакка чакырган ыр саптарын окуп берип, өлкө аксакалдарына кайрылуу жолдоду.
Кырдаал боюнча мен калыс сөзүм айтып атам. Ынтымактан башка дөрөт жок. Элге ынтымак керек. Мен 2-чи топтогу апрелдин инвалид батырымын. Айла жок айланайын, 2 күн уктай элекмин. Уктаган жокмун. Ошон үчүн келип жалпы карыяларга кайрылып атам. Жашым мына 67. Бүгүнкү кырдаалды карап туруп, жүрөгүм ооруп, кыргыз калкынын карыяларына кайрыламын. Ок алайык кыргыз элим, ооруп турат жүрөгүм. Бүгүн менин өлкөдөгү көрүнүш кыйын кырдаал баш көтөртпөй пенде кылды жер караткан. Калкыбызда касиеттүү барбы кары, ойготкула намыс жана арыңарды, Алмас менен Сооронбайды тирештирбей, акыл тапсын карыңды табыштырар. Ачык айтып, экажо эске келсен, өкөнүн эмне деген талашы бар? Ынтымактан кымбат өткөн дөрөт жокко карыялар жараштырып бата берсин. Нарк билген карыялар чогулгула, экажонун чатагын койдургула. Эгемендик күндө аз күн калды, элге ынтымак билимдик тойгулгула. О кыргызым, эки жеке бөлүнбөйлү, ачы үркүп жери жок көбүрбөйлү, түбөлүктүү өлкөнүн тынчтыгы үчүн асмандан жылдыз болуп көрүнөлү. О кыргызым, акыл калча кечикпегин, уйгутууду тынчтык бербей, уруп турат жүрөгүм ойго батып, кыргыз утун качырып кетирбейлик. О калайык кыргыз элим, уруп турат жүрөгүм бүгүн менин өлкөдөгү көрүнүш кыйын кырдаал баш көтөртпөй пенде кылды жер караткан. 7 апрель баатыры Кырымдын ардактуу аксакалы орденинин ээси 2-топтогу эмгек майы Байыш Табалдиев.
Ушуну менен элини уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ошентип, бул аптада Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент деген макамынан ажыраттым. Башкы прокуратура Атамбаев өлкөнү башкарып турган мезгилде бир нече мыйзам бузган деп кылмыш ишин козгоого уруксат алды. Мурдагы президент жана анын тарапкерлери бул аракетти саясий куугунтук катары санап жатышат. Экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу Кыргызстандагы коомдук саясий абалга кандай таасирин тийгизет? Эксперттер талдайт талкуусуна Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков, парламент депутаттары Акылбек Жапаров, Ануар Артыков, жарандык активист Динара Ушраконова жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Анда эмесе талкууга кезек берсек.
Алгачкы суроону жогорку кеңештин депутаттары сиздерге жолдойм. Мына бүгүнкү чечимди айрымдар тарыхый чечим катары сыпатташса, айрымдар ошо бийликтин кайсы бир буйрутмасы катары баалап жатышат. Бул жагынан алганда акыркы чечим тууралуу кандай бааласак болот?
Ошо 6 жылдын ичинде 4 миллиард доллардан ашык только кредит алдык. Жалаң гана кредиттерди алдык. Мунун 2 миллиард 450 миллион доллары кыска мөөнөткө 20 жылга 2%га чейин. Мына АГШ 14-15 жылдары аябай көп 2 миллиард 3 миллиард долларга чейин алып келген. Биз эми төлөй баштадык. Мына быйыл 19 жылы карыздарды төлөй баштадык да. Мына ошонун кесепеттерин айтууга мажбур болдук. Анткени
бийликте турган учурда эмне үчүн айтылган эмес деп
ачып. Бийликте учурунда турганда ошо датка кеминге биринчи жолу кредит алам дегенде мен каршы чыккам, финансы министри болуп туруп. Опросным путем деп коет, жөн эле өкмөттүн макулдугун алабыз дегенден мен каршы чыгып, өкмөттө 1.5 саат өзүмдүн позициямды түшүндүрүп, бүгүнкү айтып аткан нерселердин баарын ошондо дагы айтып, каршы чыгып, өкмөттө жалгыз мен каршы чыккам да. Ошондо эртеси күнү мени Кытайга поездкага албай, Байгончоков деген замымды алып кетип, кийин ага медаль даңк берди. Мен ошо позиция боюнча калгам. 15 жылы депутат болуп келгенде дагы айткам, кыска мөөнөттө чоң акчаны кичинекей өлкө албаш керек биринчиден, экинчиден кошунадан албаш керек. Мына биз ошолордун баарын айтып чыктык. Бул биринчиси. Бул эми жакынкы 15 жылда кыргыздар ушу карызды төлөөнүн аракетинде гана болобуз да. 863 000 үй бүлө карыз алып жашап атат. Алар билет бул эмне экенин. Бул кредит деген бала, процент андан 5 бетер бала. Биздин келечегибизди ушунтуп алып барып, бул кыргызды кредитке такап койду да.
Ошон үчүн
экспорт ушунун биринчисин айттык. Экинчиси ырчырдын ушу жалаң ушу кен казуу боюнча ырчырлардын жанагы мегакомду сатам деген ырчырлардын айынан азыр 700 миллион долларга бизге доо арыздар кыргыз өлкөсүнө. Өлкө өкмөтүнө, өлкөсүнө доо арыздар туруп атат. Мындан тышкары дагы ошо алынган кредиттердин иштөө принциптери, эффективдүүлүгү жок кесе болуп атат. Мына АГШ эгерде чыр чатак болбосо, казактар менен түзүп турганда Чалдабарга чейин Токтогулдан бизге электр энергия менен электр энергия алып турчубуз.
Жок болсо, демек ушуларды эске алуу менен
Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан менен кольцо менен алып турчубуз. Жок, биз датка кеминди курдук, үчүнчү электр энергия ташый турган тутумун курдук, бирок ошо электр энергияны чыгара турган бир да эчтекени курган жокпуз да. Демек бул кишинин алган кредиттеринин бирөө мына ТЭЦ чала жан болуп калды, жолу бүтө элек, датка кемин дагы акча алып келбейт. Мунун баары тең оор жүк менен бюджетке элдин башына туруп калды.
Ушуларды эске алуу менен эске алуу менен президент деген статусту ажыратууну чечтиңиз.
Ажыратууну эмес, биз ошо күнөөлөрү бар экен, бирок ошо күнөөлөрдө коррупциялык элементтер ТЭЦте жол курууда ошо кредиттерди алууда барбы же жокпу далилдеш үчүн биз ошол экинин кол тийбестик статусун алдык.
Түшүнүктүү. Акылбек мырза, мына парламентте бүгүнкү чечимин сиз кандай кабыл алдыңыз жана Атамбаевдин тарапкерлеринин жүйөлөрү канчалык деңгээлде негиздүү деп эсептейсиз?
Кече мандаган алыс болоюн. Мен ушул мыйзам чегин жанагы мыйзамдын алынган мыйзамдын табиятына кайрылгым келип турат. Менин оюм боюнча бул мыйзам конституцияга каршы келген мыйзам болуп эсептейм. Себеби баарыңыздар билесиздер, бүгүнкү күндө конституцияда 69-чу беренеде бул экс президент деген бул наам болуп эсептелет. Жазылып турат ал жерде. Бардык президенттер кызматынан четтетилгенден башка президенттин бардыгы экс президент деген наамына ээ болот деп турат да. Анан ошол экс президенттин статусу мыйзам боюнча менен каралган деп койгон, бирок менимче мыйзамды шашылыш кабыл алганын кесепетинен жогорку кеңеш экинчи бир мыйзам бузулууга жол берди. Булар өзүлөрү өзүлөрүнө кошумча ыйгарым укук алып алышты. Жанагы экс президенттин статусун деп айтып жатышат эми жоготуу боюнча. Бул жерде конституцияда мисалы 74-чү беренеде жогорку кеңеште мындай ыйгарым укук жок. Жогорку кеңештин ыйгарым укукту иштеп турган президентке күнөө кое алат, кызматынан четтете алат. Ал жерде эч кандай экс президент жөнүндө жогорку кеңешке ыйгарым укук берген эмес. Тилекке каршы мыйзам чыгаруу колунда экен, каалагандай жазып коюшту да бүгүнкү күндө күнөөлүү катары жанынтип статусунан четтетип атабыз деген бул чечим кабыл алган бул мыйзам конституцияга туура келбейт. Каршы келет.
Бүгүнкү парламенттин Атамбаевдин экс президент деген статусту алуу чечими конституцияга каршы келет.
Туура, анткени бул статусту алат деген бул наамды кантип алышы мүмкүн? Ал жерде ошол эле алып аткан берененин аты жана 12-берене ошол президенттин кепилдиги жөнүндө мыйзамда ал
экс-президенттин кул тийбестиги деп аталат. Ал жерде эч кандай жөнүндө кеп жок. Бирок ошол жерге жанагындай жоону кийип коюшкан. Одан бир баягы жана айтып кеткендей, шашылыш кабыл алган мыйзамдын кесепетинин менчи бүгүн башталышы кийин.
Сиз да көз салып турдуңуз, мына Атамбаевдин тарапкерлеринин да негизги жөөлөрүнүн бири шашылыш мыйзамдагы көрсөтүлгөн мөөнөттөрдү сактабастан кабыл алышты деген болуп жатат да, анан сиз кандай баалап жатасыз акыркы кырдаалды?
Мен ошо менен макулмун, анткени чынында эле абдан тез арада эле жанагы күнөөлөрдү чогултуп туруп айтып беришти. Бул бир жумага да жеткен жок, анан бир жумадан кийин мына азыр кол тийбестикти дагы алып салышты. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде негизи чоң критика бул жогорку кеңештин депутаттарына. Эми албетте жогорку кеңеш деген 120 депутаттын айрым ар кандай депутаттар бар, алар деген бул Атамбаевди бийликте турганда да эле критикалап келген. Балким алардын мындай моралдык укугу бар болуш керек, алардын мындай бир өзүнүн негизи да бар ошону азыр дагы ошо күнөөнү чыгарып колдогонго. Бирок эгерде биз эстесек, бизде эсибизде абдан көп чечимдер бар жогорку кеңештин ошол эле референдумду өткөзгөн, азыр аны дагы күнөө коюп атат Атамбаевга. Эмне үчүн ошол эле жогорку кеңеш деген ошол постановленияга кол коюп өзүлөр шашылыш түрдө 15 август 2016 жылы деген чыгарып ошол референдумга чыгарган. Ошондой чечимдер Атамбаев бийликте турганда анда жогорку кеңеш көбүнчөсү ошондой эле шашылыш түрдө Атамбаевдин ал бийлигинде дагы ошентип эле иштеген. Азыр деле жогорку кеңеш эч кандай мындай өзгөрүлгөн жок, алардын принципи да өзгөрүлгөн жок. Алар деген эми башка президентке баш ийип, президент же президент болобу же кандай болобу, ошол эле түрдө шашылыш түрдө кайрадан ошондой бир эмелерди чыгарып атат. Бул эмнени айтат? Эң негизги, бул мыйзамдуу же мыйзамдуу деп мен айта албайм, бирок бул жерде легитимдүүгү, легитимный же легитимный эмеспи дегенге ошондой бир чоң суроо жаралат.
Бул жерде дагы бир маселе катары бүгүнкү коомдук саясий абалга тийгизген таасири жөнүндө болуп атат да. Бир жагынан албетте мыйзамды бузган адамга сабак катары мындан ары кайталанбаш үчүн президенттер баш болуп эч ким мыйзам алдында жоопкерчилик тартпай калбайт деген бир ишарат болот десе, экинчи жагынан саясий куугунтук деп бийлик жана Атамбаевдин тарапкерлеринин ортосунда бир кайсы бир пикир келишпестик болбойбу деген чочулуулар айтылып жатат да. Бул жагынан чынайы мырза сиздин пикириңиз кандай?
Конституциялык жол менен, тынчтык жол менен президенттердин алмашы сабак болуп, ушул бир сабак болуп кетсин деген ой менен мен башка бүгүнкү нерсени мындай добуш берген жокмун. Анткени ошол саясатты колдоп келгем, тынчтык саясатын колдоп келгем. Ал эми бүгүнкү кырдаал такыр жаңы нерсени түздү, багытка бет алды. Бул мыйзамдуулуктун диктатурасы деген кеп болуп атат, мыйзамдуулук орно айтып атат. Албетте ошондой болсо ада жакшы жол, бирок маселе ошо мыйзамдуулукту орното тургандар Атамбаевдин заманында да бөрк ал десе баш алгандар болгон. Ошолордун аркасы менен Атамбаев бүгүнкү кырдаалга кептелди деген мен ишенимдемин. Ал эмес, мен төрага болуп турганда менин да айрым позицияларымды коркутуш үчүн каймана түрдө кимди болсун камайбыз деген мындай күч, айрым күч структуралардын башчылары болгон. Кимди болсо жөн эле камай бересизби, жөн эле камай беребиз, мүмкүнчүлүк бар деп
ошондой Атамбаев жол берген да.
Маселе бүгүн, бирок ошондой адамдар жок калды деп эч ким айта албайт да. Эртең ошолор дагы ушул ошол эле нерсе уланып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Демек биз биринчи азыркы кырдаалды ушул жол баштаган менен жаңы салтты калыптандыра алабыз, толугу менен мыйзамдуулукка өтө алабызбы, да мыйзамдын диктатурасын орното алабыз дегенге мен бышып жетилген жокмун. Ошон үчүн бүгүн да добуш берүүгө катышкан жокмун да.
Эмне үчүн ушул мыйзам талаптары аткарылбай жатат? Ким жол берип жатат? Мисалы ошол учурда президент жол берди да, туурабы?
Эми мындай да, президенттен дагы кетет, кемигинде да керкисинде да болот, бирикилер да түрткүлөйт да президентти, аны мынтип эле коебуз дейт. Президент баардыгын эле биле бербейт. Мына мыйзамды биле истеген кишилер азыр талашып атпайбы? Жок, булай айтып атат, бул киши айтып атат, конституциялык төрөгө айтып атат, бияга айтып атат, окуп укпаптыр конституциялык соттун чечимин деп атат. Ошол сыяктуу эле президент баарын билсе ал пайгамбар болуп кетпейби же Андан да жогору болуп кетпей. Баарын билбейт. Ага жанындагылар же түрткү берет, жол көргөзөт, адаштырат, же жакшы жолго алып барат, анын баары тең ошо президенттин жанындагы командасына ишенген кишилерине да байланыштуу.
Бул жерде дагы бир нерсе жөнүндө кеп болуп жатат. Мына бүгүн ошо Атамбаев боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев негизги дооматтардын бири катары Атамбаев президенттикке киришер алдындагы антты аткарган жок. Мына ошондуктан бүгүн аны жоопко тартууга негиз бар деп айтып өттү да. Мына биз Каныбек Иманалиевдин пикиринен үзүндүн угалып анан талкуубузду улантсак.
Мен Кыргыз Республикасынын президентинин антын окуп берейин. Мен Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына келишип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү жана ишке ашырууга адилеттүү ишке аштыбы? Адамдын жана жаранын укуктарын коргоого коргогон жокко, оппозицияны кордодуго, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, конституцияны бузуп 16-жылы конституция кабыл алдыга, элибиздин биримдигин жана мамлекеттигин бүтүндүгүн сактоого таластык туугандар жөнүндө эмне деди эле? Нарындык туугандар жөнүндө эмне деди эле? Элдин бүтүндүгү менен биримдигин камсыз кыла алдыбы? Конституцияда жети нерсеге ант берсе, алтоо бузулган. А кыргыз элинде антты бузгандарды эмне дейт? Кодекстин каргышы 10 жылдык болсо, анттын каргышы 100 жылдык. Биринчи ант бузулду, экинчи нарк бузулду.
Динара айым, мына ушул сыяктуу конституцияда антты бузуу эң чоң мындай жоопкерчиликке тартууга негиз болмок. Бул жагынан алганда ошо жогорку кеңешти бүгүн айыптоого деле эч кандай негиз жок деген пикирлер
айтылды. Деген конституциялык палата бар. Конституциялык палата чечиш керек. Эгерде конституцияны чынында эле баягы конституциянын алдында берилген антты бузулса, анда ал деген конституциялык палата караштырыш керек. Чынында эле ошондой болдубу деп. Бул биринчи. Экинчи, бул жерде бир кишини мындай аябай кандай айтса бир туура эмес жолго кетип баратат. Анткени андай антты деген депутаттар деле берип атат. Азыр любой депутатка ошондой эле антты бузуп атасың деп же аткарбай атасың деп аны деле айтып баштайт. Эгерде башында эле биз бир президент койсок, анда ошол деген анан кийин акырындан улана берет да, башкага дагы такалып башканда ошентип сурап баштайт. Бул биринчиден. Экинчиден мен ойлойм, бул жерде эми баягы Каныбек Иманалиев деген абдан мындай кыйын саясатчы болду. Бул жерде көбүнчөсү баягы сөз менен айтып атат. А кайрадан айталык, укук коргоо органдарга келгенде башкы прокуратура, сот чечимдери ошолор деген көбүнчөсү ошолор кандай карайт дегени ошого көбүрөөк азыр коомчулук көңүл бурат да. Анткени азыркы баягы кол тийбестикпи, экс президенттин ошол эмелеринин баарын чечип атканы бул бир. Эгерде чынында эле баягы Атамбаев азыр эгерде анын деген экс президент намы түшкөндөн кийин жоголгондон кийин бунун деген көп нерселери укуктарда кетип атат да, баягы экс президенттин атайын өзүнчө берилген привилегияларычы. Анан эми муну деген допроско чакырышат, суракка чакырышат, прокуратура ошондой иштерди жасап баштаганда канча ушул ошонун баары мыйзамдын чегинде, канча ушул укуктун чегинде болуп атканын ошонун баары тең сөзсүз абдан тимилечи чоң бир фокус менен жасады. Ошон үчүн бул жерде азыр бийликтин, жогорку кеңештин эң негизги максаты жалгыз эле баягы кол тийбестикти алып чыгуу эмес, бирок ошону деген аягына чейин таза, шашпай ошо иликтегенге бир мындай мүмкүнчүлүк бериш керек да. Мисалы биз кайра мына айтып атпайбызбы, азыр Франциядагы мурдагы президент Николя Саркозиге деген 2012-жылдан бери иликтөө жасалды. Ал жерде аябай ар бир сөзүн тактап далилдеп аткан ошол эмелердин баарын тең даярданды. Бизде болсо ошол канча мөөнөттө башкы прокуратура жанагы күнөөнү деген коюп берет, канча мөөнөттө сот чечимдер кабылат, ошонун баары тең эске алынат.
Ошого караш керек. Ошол учурда мына
сиз анан ошол жерде баа берилет. Чынында эле азыр экс президентти ушул статусун чечип атканы деген ушул бизде Кыргызстанда демократияга алып келип, укуктуу мамлекетке алып келеби, же бул жерде баягы эле бир жанагы өчөшкөн бир кандай өзүн өч алган нерселер болуп атабы деген ошол.
Биз менен азыр Атамбаевдин тарапкерлери түзүп элдик штаб деп атап алган жайдан жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыков дагы байланышка чыгууда. Анвар мырза, саламатсызбы? Угуп жатсаңыз керек. Мына бул жерде талкууда негизги айтылган жүйөлөрдүн бири, парламентте айтылып жаткан жүйөлөрдүн бири Алмазбек Атамбаев президенттик учурунда башкаруу жылдарында өзү каалагандай өлкөнү башкарды, ошол үчүн жазаны тартыш керек деп жатат. Сиздердин негизги жооңуздар кандай болот?
Саламатсыздарбы? Эми кеткен жумуштан кеткен кишинин артынан ташартуу үчүн көп деле эрдик кереги жок. Бул ар кимдин колунан келет. Вагында үн чыкпай отуруп, кошомот кылып, көлөкөскө намаз окугандар бүгүн биринчи душман болуп чыгып атпайбы? Бул деле мейли. Эгер ушул айтылган сөздөрдө бир чындык болсо, бүгүн деле генеральный прокурордун докладынан бир да далил келген жок. Бир киши күбөлүк берди. Ал деле соодалашып же өзүң отурасың же башка бирөөгө показания бересиң деген менен ошол деңгээлден өткөн жок. Шек, шек, шек. Эми шек дегенге бардыгынын укугу бар. Бирок ар бир шектин артында эле иш козголуп ушундай статус алынбайт да. Эгер эми Атамбаев жөнүндө айта турган болсок, Атамбаев дөрүндө биринчи жетишкендик 6 жыл Кыргызстанда биринчи жолу ушундай стабилдүү болду. Эч ким президентти кууган жок. Кет деген жок, ал өзүнүн ыктыяры менен өткөрүп берди. Бул бир. Экинчиден мына Акаевдин орунда эле кредит алганбыз. Бирок Акаев келип ушул кредиттерди мына жерде турат деп көрсөтүп бере алабы? Бере албайт. Себеби алар жок болуп кеткен, уурдалып кеткен. Алло. Ал эми Атамбаев алган кредиттер материализация болуп, мүлк болуп, ана датка кемин болуп, ТЭЦ болуп, жол болуп, мектептер болуп, жолдор болуп,
бардыгы эми алардын бардыгын коомчулук анан убакыт өткөндөн кийин мындай тарых баа берет деп айтылып жатпайбы? Бирок ошол эле учурда мына сиздер тарапкерлер катары мына бүгүн жогорку кеңештин чечими чыккандан кийин кандай жолдорго барган жатасыздар? Мисалы буга чейин экс президент мен курал менен болсо дагы коргоном деп айтып жатат да.
Эми Алмазбек Шаршенович, бул курал менен коргоном деген эч ким эгер силерге залака жетпесе, эч ким турбасын, мен жалгыз болом дегени. Ошону айтсам эл тарап кетеби деп элди тарата албай айла кеткенден айткан жери. Эми бул давайте бул сөздү көп деле маани бериш керек эмес. Биз мыйзам жолунда аракеттер жасап атабыз. Бирок мыйзамды мына бүгүнкү күндө мен айтайын, Кыргызстандын эли ансыз деле сотторго, күч органдарга ишенч төмөн болчу. Эми бүгүнкү күндө бул аябай төмөндөдү. Бундан да илгилеп принциптин деңгээлин түшүп калды десек болот. Азыр эми мындан кийин бирөө ишенбейт. Эми ачык айдын 4 класс билими бар юриспруденция арыз күч деле бүгүн көрүп турат да. Бут бардыгы миш шектин негизинде бир кишинин күбөлүгү менен иш козголду деп оор күнөөлөрдү жүктөп атпайбы? Мен ойлойм.
Анвар мырза, чоң рахмат пикирлериңизге. Бирок ошол эле учурда бизде ошо социалдык тармактарда да айтылып жатат. Буга чейин ошо Алмазбек Атамбаевдин башкаруу жылдарында дагы Өмүрбек Текебаевга козголгон кылмыш иши дагы дал ушундай эле сценарий менен бир адамдын күбөлүгүнүн негизинде болуп келген. Анан бул ушул нерселерди да эске алуу керек деп жанан биз албетте укуктук жагын эми мындан ары кандай козголот, процедуралар кандай болот, башкы прокуратура, укук коргоо органдары кылат. Бирок жана коомдук саясий абалга тийгизген таасири боюнча дагы сиз учкай айтып өттүңүз. Мен депутат мырзаларга сурагым келип жатат. Ушул жерде мен жана Анвар мырзадан сурагандай, Алмазбек Атамбаевдин акыркы билдирүүлөрүнөн кийин мисалы тарапкерлерин топтоп, анан өзүнүн үйүнүн жанына айрым таш төктүрүп деген сыяктуу нерселер болуп жатпайбы? Бул жагынан алганда окуялар кандай өнүгүшү мүмкүн?
Эми бизде 1008 жылы революция болду. Мен чыгарып кетет элем, мына азыр Динара айым эң туура нерсени айтты. Адамдын укугу кандай болуп сакталат? Ушул жерде чоң проекция болуп көрүнүп атат да. Мурун эми статусу бар эле, президент эле деген сөздүн баары артта калып, жөн эле адам баласы. Ошого боло турган укук коргоо органдарынын мамилелери. Бирок бул жерден бийлик өтө тыкан иштеш керек. Адистер иштеш керек да. Өзгөчө мына биринчи, экинчи революция болгондо дагы бийликтегилер көп. Чала сабат коргоо эми следователдер, чала сабат офицерлер өзүнүн күчүнө таянып акыл эске эмес, законго эмес, күчкө таянабыз дегенде чыр-чатак чыгып кеткен да. Ошондуктан мындан ары укук коргоо органдары процедуралык бир да нерсени бузбай, мыйзам чегинде акыл эс менен иш кыла турган болсо, акыбал курчубайт го деген ой пикирим бар.
Чынбай мырза, бул жагынан эми ошо Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары, депутаттар Конституциялык палатага да кайрылып кайрылган турбай, буга чейин маалымдашты. Анан жанагыдай жарандык коомдун өкүлдөрү айткандай, чындыгында эле мыйзам бузуулар боло турган болсо, кайсы бирден келде келечекте окуялар башка нукта өнүгүүгө дагы жол ачышы мүмкүнбү?
Эгерде сиз айткандай башка нукта өнүгүп чындап эле туура эмес нерселер болсо болот экен. Мен кийинки эстерде байкап атам, чындап эле күч түзүмдөрүндө, укук коргоо органдарында ишин билбеген же чала жасаган адамдардын тагдырына менен ойноп атканына мен күбө болуп атам акыркы кездерде. Менин өтө жакын адамдарыма деле ушундай мамиледен көрүп, демек бизде чындап эле мындай олуттуу маселе күч органдарында бар экен. Алар турганда аларды биз профессионалдарды алып келип, чындап эле адамдын тагдыры менен ойнобой турган адамдарды алып келмей сайын ар дайым нааразылыктар дагы мындай туура эмес келечекте.
Ал үчүн эмне кылуу керек? Бүгүнкү кырдаалда.
Ал үчүн ошол нерсенин үстүнөн иштеп тазалап, мындай бир андай нерсеге жол бербештин үстүнөн иштешибиз керек да. Ошон үчүн жанагы аракеттер кодекстерди гумандаштыруу деген нерсе ошондон келип чыккан. Бул мурдатан эле болуп келген. Бирок мен азыр өз көзүм менен көргөндө эле кошумчалап атам, дайым эле болуп келген. Канча адамдардын тагдыры бекеринен күйүп кетип атканын көрүп атабыз да. Ошондой болбосун үчүн жанагы кодекстерди гумандуу кылып жазып гумандаштырабыз деген аракет болуп жаңы кодекстер пайда болгон. Ошонун аркасынан сот реформасы деген маселе келип чыккан. Ошонун аркасынан мындай аракеттер болуп атат, бирок аракеттер азырынча аягына жеткен жок же мындай ойдогудай болгон жок да.
Динара айым, бул жагынан эми баягы сиз жогорку кеңешти сындап жатасыз, бирок экс президенттин аракеттеринде дагы айрым чакырыктары дагы мыйзамга дал келбейт, кайсы бирден келде коомчулукту козготушу мүмкүн деген баалар болуп жатпайбы?
Жок, туура ошондой эле болгон да. Анан азыр мындай биз Атамбаевди ошол бийлик учурунда эле критикалап келгенбиз. Андан абдан катуу сөздөрдү дагы, андан да критикаларды угуп, жанагы эле биздин коллега укук коргоочуларга ошондой бир мамилелерди жасаган, анын баарыбыздын эсибизде. Бирок азыр биз кайрадан айтабыз, бул жерде адам баягы бир жалгыз адам жөнүндө эмес, бир биз деген негизи баягы укукту кандай корголуш керек, мыйзам кандай ошол мыйзамдын бийлиги кандай орнош керек деген ошол жөнүндө көбүрөөк сүйлөп атпайбызбы? Анан мен айтып кетип элем, бул жерде эми албетте Атамбаевди күнөлөп өзү ушундой баары тең жасаган, эми ошонун баары тең ошо өзүнө тийип атат дегенди биз түшүнүп атабыз. Бирок кайрадан азыркы бийлик ошол Атамбаевдин жолун алган жокпу деген ошондой суроо болуп атпайбы? Ошол эле ошентип эле оңол. Анткени мына азыр деген Чыныбай акынович айтып кетпеди, жаңы кодекстер киргизилди. Жаңы кодекстер киргизилген менен мына мен азыр спотторго барып жүрөм, баягы коррупция жөнүндө башка күнөөлөрдү коюлуп азыр деген камалып аткан, сотко барып аткан адамдарды эгерде карасак, алардын баарын тең баягы сот менен ГКНБ, следователь, прокуратуралар баары тең чогулуп алып туруп элечи. Ишти оңой эле козгоп эле, оңой эле жасап эле камап коюп атышат. Биз анын баарын тең көрүп, биз азыр ошол адамдар деген анан саясий куугунтук деп айтып атабыз. Азыр ал деген абал деген оңолгон жок. Соттор ошондой эле көз каранды, прокуратура ошонун баары эле ошондой эле иштеп атат. Атамбаев
өзгөртүү үчүн эмне кылуу керек?
Өзгөртүү боюнча мына эгерде жогорку кеңеш өзүнө ошондой жоопкерчиликти алгандан кийин экс президентти ошентип соттогонго чейин же кандай ошо күнөөлөргө барган үчүн булар деген азыр ошол сот кандай болуп атат, башкы прокуратура кандай иштеп атат, башка органдар ошол Атамбаев жалгыз эле Атамбаев эмес, бирок башка адамдар кандай иштеп атканын ошого деген өзүлөр деген абдан чоң көзөмөлгө алыш керек. Анан ошол карап туруш керек да өзүлөр. Анткени бизде деген көбүнчөсү жогорку кеңеш деген чечим чыгарып коюп эле анан кийин баягы жоопкер эч кандай жоопкер
объективдүүлүк баарына бирдей мамиле кылуу керек. Акылбек мырза, мына жаңынан бери айтып жатышпайбы, ошо процедуралык эреже бузуу болушу мүмкүн деп шектенүүлөр жөнүндөчү. Сиз өзүңүз ошо жок деп ишенесизби? Анан мындан ары ошо укук коргоо органдарына барганда өч алуусуз, эмоциясыз, объективдүү жүрөрүнө ишеним барбы?
Ишенүүгө аракет кылып атабыз да биз дагычы. Турмушта бул алмаш ашыңыч кеткен азыр эле болду. Система өзгөрүлгөн жок деп өзүбүз айтып атабыз, туурабы? Ошондуктан системаны өзгөртүш үчүн мына ушул эркиндей процесстер бүгүнкү күнү жүрүп атат да. Биз ишенип атабыз, эгерде сот бийлиги чейин укук коргоо органдар процедураларды бузбаса, а процедураларды бузбас үчүн биз адвокаттарды жанагы кылмыш кодекстердин баарын жаңы биз кабыл алдык. А киши жаман көргөн биздин граждандык коомдорундагы контролу боло тургандагы аябай күчөттүк. Алардын ордундагы ордуна коюп койдук. Мурун адвокаттардын таптакыр орду жок эле да. Биз ошо адвокаттарды да ордуна алып келип койдук. Азыр ошол эле следователь менен бирдей укукка ээ кылдык, бирок ошо турмушка ашпай атат жакшы. Бирок биз ошондой мүмкүнчүлүктөрдү бердик. Биз эми ошого аракет кылып көрөлү деген ниеттердин бири да.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Жогорку Кеңештин Алмазбек Атамбаевди экс президент деген макамдан ажыратуусунун күнгөй тескейин талкууладык. Талкуубузга Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев, жарандык активист Динара Ушахунова жана Жогорку Кеңештин депутаттары Чыныбай Турсунбеков менен Акылбек Жапаров катышты. Ошондой эле биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Анвар Артыков дагы кошулуп өз пикирин билдирди.
Кесиптешим Бакыт Асанов алып барган эксперттер талдайт берүүсүнүн толук версиясын Азаттык чекит.org сайтыбыздан көрө аласыз. Биз ушун менен кезектеги бир саатык программабызды жыйынтыктап жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.